Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου διεκδικεί την πρόκριση στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος για τέταρτη φορά στην ιστορία της. Για να συμβεί αυτό, όπως δήλωσε μετά την ήττα με 1-0 από τη Γαλλία, ο ομοσπονδιακός προπονητής Γκουστάβο Πογιέτ, πρέπει να παίζουμε σε αυτό το επίπεδο αν θέλουμε να πάμε στην τελική φάση του Euro. Ένας άλλος ομοσπονδιακός προπονητής, ο παγκόσμιος πρωταθλητής Λιονέλ Σκαλόνι, είπε για το ποδόσφαιρο στη χώρα του: «Στην Αργεντινή είναι κάτι περισσότερο από ένα άθλημα». Ο Pep Guardiola πήρε το Champions League με τη Manchester City με τον Ισπανό προπονητή να λέει: «Η διοργάνωση του Champions League μου έχει δώσει πολλά περισσότερα από όσα θα μπορούσα να έχω φανταστεί». Ο Ματίας Αλμίδα οδήγησε την ΑΕΚ στην κατάκτηση του πρωταθλήματος και του κυπέλου Ελλάδος, με τον Αργεντινό να δηλώνει ότι στην πρώτη του συνάντηση με τον πρόεδρο Μελισανίδη δεν τον έπεισε, οπότε επέστρεψε και ήρθε στην Ελλάδα και δεύτερη φορά. Ο Τόρε Χάγκελ, όταν ήρθε στη χώρα μας για να αναλάβει την εθνική ομάδα, είπε: «Βρήκα τον Έλληνα Όλιβερ Καν», ενώ η ιταλική γκαζέτα Dello Sport για την απόκρουσή του, η οποία είχε ψηφιστεί ως κορυφαία στο Champions League, ανέφερε στον ιταλικό τύπο: «Τα προσόντα του Έλληνα τερματοφύλακα είναι τόσο μεγάλα όσο και το επίθετό του. Κυρίες και κύριοι, τη δική του φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε 5 υπήρους, 5 ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, εκεί όπου φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ, τη φωνή της Ελλάδας, θα ενώσει ο προπονητής της Νίκης Βόλου, Δημήτρης Ελευθερόπουλος, με θητεία ως ποδοσφαιριστής σε 5 ιταλικές ομάδες, πρωταθλητής Ελλάδος 7 φορές και μία κυπελούχος, όλες με τον Ολυμπιακό, ενώ φόρεσε και τη φανέλα με το εθνόσημο». Δημήτρη, καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
Καλησπέρα και εγώ σας ευχαριστώ. Είναι μεγάλη μου χαρά να είμαι επικλειμένος στη συγκεκριμένη εκπομπή. Απευθύνεται σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού, επειδή έζησα αρκετά χρόνια στο εξωτερικό. Καταλαβαίνω τη μαγική λέξη που λέγεται νοσταλγία για την Ελλάδα. Οπότε μεγαλύτερη χαρά δεν θα μπορούσα να έχω από το να είμαι προσκαλεσμένος.
Ο Δημήτρης Ελευθερόπουλος τι έμαθε, τι πήρε, τι έβαλε στη ζωή του από το ποδόσφαιρο, που αν δεν είχες ασχοληθεί με τον αθλητισμό δεν θα το είχες προσθέσει?
Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι υπάρχει μια κατηγορία ανθρώπων που έχουν την τύχη και την πολυτέλεια να ξέρουν από πάρα πολύ μικρή μέχρι τέλος ασχοληθούν με τη ζωή τους. Η αλήθεια είναι ότι είχα πολλά ενδιαφέροντα, αλλά το πρωτεύον μέσα στην καρδιά μου, αυτό που σκεφτούσα ανέκαθεν την ψυχή μου, είχε να κάνει με τον αθλητισμό γενικότερα, γιατί από μικρός ασχολιόμουν με όλα τα βήματα. Και αργότερα κατέληξα στο ποδόσφαιρο. Οπότε είχα την τύχη και την ευλογία να κάνω αυτό που αγαπώ. Επάγγελμα. Είναι κάτι που λέω στα παιδιά μου, στα δύο, και ας έχουν διαφορά ηλικία. Με τη μεγαλύτερη που προσπάθησε να το τηρήσει με τις σπουδές της, ότι το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να κάνει είναι να βρει αυτό που θα την κάνει ευτυχισμένη στη δουλειά της, γιατί απασχολεί ένα πολύ μεγάλο μέρος της ζωής μας, καθημερινότητά μας, και αν είσαι ευτυχισμένος στη δουλειά σου, η ζωή σου δεν θα είναι τόσο όμορφη. Οπότε ξεκινάμε με το ότι ήμουνα πολύ μικρός, έγινα 16 χρονών επαγγελματίας στο ποδοσφαιριστό, με τον Λιούπκο Πέτροβιτ, σε πολύ ψηλό επίπεδο, μέχρι τώρα που είμαι 47. Όλα αυτά τα χρόνια, πάρα πολλά χρόνια ποδοσφαιριστής, πολλά χρόνια προπονητής, με το τι είμαι καλά στη ζωή μου και στην καθημερινότητά μου. Από εκεί και πέρα, ο αθλητισμός είναι ξεκάθαρο ότι αποτρέπει τα παιδιά από αρκετές μάστιγες της κοινωνίας μας. Επειδή έγινα πολύ μικρός, όπως προείπα, επαγγελματίας, δεν είχα πράγματα που είχαν τα παιδιά της ηλικίας μου, όπως τις συνδρομές με το σχολείο ή πιο χαλαρή, να το πούμε, ασχολίες, αλλά δεν το έχω μετανιώσει ποτέ. Αντίθετα, είμαι πολύ, πολύ περήφανος για όλα αυτά που αποκόμισα μέσα από το ποδόσφαιρο.
Δημήτρη, είπες ότι να κάνει η κόρη μου αυτό που θα της δώσει ευχαρίστηση και θα είναι ευτυχισμένη. Τελικά, ο αθλητισμός είναι μέρος της κοινωνίας. Ας πάμε από την κοινωνία, από το ευρύτερο πλαίσιο, στον αθλητισμό. Έχουμε ατομική εκμάθηση, όπου προσπαθούμε να βγάλουμε έναν καλό σπουδαστή γιατρό, έναν καλό αθλητή ποδοσφαιριστή, ή έχουμε ατομική εκπαίδευση, όπου από τον άνθρωπο πάμε πρώτα στον άνθρωπο και μετά στην ιδιότητα. Τι συμβαίνει παγκοσμίως έτσι στην κοινωνία?
Θεωρώ ότι ευτυχώς έχει αλλάξει η κοινωνία στην προσέγγιση και έχει γίνει ολιστική η προσέγγιση. Δεν μπορείς να απομονώσεις και να πεις ότι θέλω έναν έξυπνο αθλητή και να μην είναι έξυπνος άνθρωπος. Οπότε τα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης, που είχα την τύχη να είμαι σε δύο από αυτά τουλάχιστον, τη Μίλαν και τη Ρώμα, ακολουθούν αυτό το μοντέλο, σιγά σιγά έρχεται και στην Ελλάδα. Είναι ολιστική προσέγγιση που περιλαμβάνει την αντιληπτική ικανότητα συνολικά του παιδιού που θέλουμε να κάνουμε αθλητή υψηλού επίπεδου, τη μόρφωσή του, την καλλιέργειά του, και φυσικά να τον εκπαιδεύσουμε στο ίδιο το άθλημα να αντιλαμβάνεται τη συνθήκη, την κάθε συνθήκη που δημιουργείται μέσα στο άθλημα. Γιατί αλλιώς στο ποδόσφαιρο ήταν πιο εύκολο να έχεις 10 τύπους που τους μάθαινες και μπορούσε μια ομάδα να είναι αρκετά δουλεμένη και να σας αθλητής. Πλέον δεν υπάρχει αυτό, δεν έχει σαν τέτοια κατά διάνοια. Είναι κάθε συνθήκη διαφορετική στο ποδόσφαιρο, πολύ γρήγορο, μεγάλη ταχύτητα, σωματικά, πνευματικά, τεχνικά. Οπότε αυτό που οφείλει να κάνει ένας εκπαιδευτής, ένας προπονητής, είναι να εκπαιδεύσει τον αθλητή στο να αντιλαμβάνεται τη συνθήκη. Το πρώτο είναι να αντιληφθεί τη συνθήκη. Και από εκεί και πέρα να το βελτιώσει στην κάθε συνθήκη όταν την αντιλαμβάνεται. Η λήψη της απόφασης, που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική και πάρα πάρα πολύ δύσκολη. Και φυσικά μετά ακολουθούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά.
Επειδή, Δημήτρη, είμαστε παγκόσμιο ραδιόφωνο, είμαστε η φωνή όλων των Ελλήνων, θέλω να πάμε στην εθνική ομάδα. Εσύ έχεις φορές στο Εθνόσημο 12 φορές. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ελπίδων το 1998, σε τελικό, είχαμε τηθεί από την Ισπανία 1-0 με το τέρμα του Ιβάν Πέρες στο 65ο λεπτό. Έχεις εκπροσωπήσει τη χώρα μας. Για τον Δημήτρη Ελευθερόπουλο, το Εθνόσημο ποιο κομμάτι είναι στη ζωή του, στην ιστορία, και τι σήμαινε για σένα, για τον κάθε άνθρωπο, για τον κάθε αθλητή? Σημαίνει διαφορετικά, το αντιλαμβάνεται διαφορετικά, διαφορετικά συναισθήματα.
Ήμασταν μια φουρνιά πάρα πολύ μικρή, που είχαμε πάρα πολλές διακρίσεις. Όλα αυτά τα παιδιά φτάσαμε μέχρι το υψηλότερο επίπεδο, που είναι η εθνική ομάδα των ανδρών. Ήμασταν μια φουρνιά με τον Μαυρογεννίδη, με τον Άντζα, με τον Γκούμα, τον Αλεξόπουλο, τον Δέλα, τον Καραγκούνη, τον Μπασινά, τον Άντζα, τον Λιμπερόπουλο. Τρομερή φουρνιά, δεν ξέρω ποιον ξεχνάω. Θυμάμαι ότι από μικρά παιδάκια που ήμασταν, γιατί ξεκινήσαμε μαζί από προπαίδων, παιδών, νέων, ελπίδων και ανδρών. Πιο μεγάλη συγκίνηση δεν μπορεί να υπάρξει για ένα αθλητή από την ώρα που είσαι έξω στον αγωνικό χώρο, που ξεκινήσει ο αγώνας και ακούς τον εθνικό ύμνο της χώρας και εκπροσωπείς μια ολόκληρη χώρα. Η ευθύνη, το βάρος, η περηφάνεια, η χαρά είναι στον υπέρτατο βαθμό. Οπότε ανυπομονούσαμε όλοι μας, παρότι παίζαμε σε ομάδες, άλλους στον Ολυμπιακό, άλλους στον Παναθηναϊκό, άλλους στην ΑΕΚ, άλλους στον ΠΑΟΚ. Ανυπομονούσαμε να βρεθούμε. Ήμασταν και μια πάρα πολύ καλή παρέα, που είναι αλήθεια στον αθλητισμό. Τα αποδυτήρια, το να υπάρχουν καλά αποδυτήρια, παίζει καθοριστικό ρόλο. Ανυπομονούσαμε για τη στιγμή που θα βρεθούμε όλοι μαζί και θα δουλέψουμε για να φτάσουμε στο υψηλότερο σκαλί, και τα καταφέραμε αρκετές φορές. Θυμάμαι κάθε φορά, σε κάθε αγώνα, φορώντας το Εθνόσημο, ειλικρινά τα πρώτα λεπτά να ανατριχιάζω από συγκίνηση και από περηφάνεια. Φυσικά, την ώρα του αγώνα θα πρέπει να διαχειριστείς τα συναισθήματά σου, τα οποία είναι πάρα πολύ μεγάλα, για να καταφέρεις να έχεις την καλύτερη δυνατή απόδοση. Αυτό ήταν από το πρώτο παιχνίδι που έπαιξα στην Εθνική, πάρα πολύ μικρό, μέχρι το τελευταίο μου παιχνίδι.
Στο σήμερα, η εθνική ομάδα του Γκουστάβο Πογιέτ διεκδικεί την πρόκριση στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Τρεις αγώνες έχουμε δώσει, 6 βαθμούς έχουμε, οι δύο ομάδες περνάνε. Είμαστε με Γαλλία, Ιρλανδία, Ολλανδία και Γιβραλτάρ. Γκουστάβο Πογιέτ δήλωσε ότι το εύκολο είναι να ζητήσει από τους παίκτες να αμυνθείς καλά, αλλά αν δεν έχεις και επιθετικούς δεν μπορείς να πάρεις την νίκη μέσα στο παιχνίδι. Ποια είναι η εντύπωση που σου δίνει στη φιλοσοφία που θέλει να περάσει και στο στόχο που θέλει να πετύχει?
Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι είναι βελτιωμένη η εθνική σε σχέση με την προηγούμενη εικόνα της. Αλλά από αυτό το σημείο μέχρι το σημείο να πανηγυρίζουμε, γιατί κάθαμε από τη Γαλλία μόνο με ένα 0, υπάρχει απόσταση. Οφείλουμε να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί σε τέτοιο επίπεδο, αν θέλουμε να διεκδικήσουμε κάτι πάρα πολύ καλό, να περάσουμε στην τελική φάση και να διακριθούμε εκεί πέρα. Είμαι λίγο πιο συγκρατημένος. Ναι, μέχρι υπάρχουν μηνύματα αισιοδοξία. Απλά από εκεί και πέρα πρέπει να περιμένουμε να δούμε πραγματικά ποιο είναι το ανώτερο σημείο της ομάδας για να ξέρουμε τι μπορούμε να διεκδικήσουμε. Έχει με επιθετικά χαρίσματα αρκετούς η εθνική ομάδα. Και ο Μπακασέτας και ο Μάνταλος και ο Πέλκας. Νομίζω ότι και τα φορ που έχουμε, ενώ δεν είμαστε μια χώρα που βγάζουμε πάρα πολύ εύκολα φορ, διακρίνονται όλα στις ομάδες που αγωνίζονται στο εξωτερικό. Οπότε θεωρώ με μια βελτίωση στα επόμενα παιχνίδια έχουμε αρκετές πιθανότητες.
Είπες στο ανώτερο σημείο, Δημήτρη, κάτι το οποίο ίσως δεν καταγράφει η στατιστική υπηρεσία και σίγουρα υπάρχουν τέτοια δεδομένα. Εσύ το έχεις ζήσει και από τις δύο πλευρές, και ως ποδοσφαιριστής και ως προπονητής. Θα πάρω ένα κομμάτι, ένα μέρος δηλώσεων που έχεις κάνει σε προγενέστερες συνεντεύξεις. Το να ξέρεις τι κάνεις σου δίνει μια αίσθηση ανωτερότητας. Ο άνθρωπος κρύβει πολλές δυνάμεις μέσα του, έχεις πει. Το θέμα είναι σε τι ποσοστό μπορεί να τις βγάλει, να τις δει, να τις καταλάβει, να τις εκμεταλλευτεί. Αυτά είναι που λέμε μη μετρήσιμα στοιχεία της στατιστικής. Στο υψηλότερο επίπεδο, όπως είναι η εθνική ομάδα, πρέπει να έρθει κάποιος να φέρει κοντά τους ποδοσφαιριστές ανθρώπους ποδοσφαιριστές. Πώς γίνεται αυτό το οποίο έχεις αναφέρει?
Κοιτάξτε, υπάρχουν μη μετρήσιμα πράγματα σε έναν αθλητή. Είναι, να πω ένα παράδειγμα, είναι η προσωπικότητα. Είναι εύκολο πλέον με τα GPS. Εμείς οι προπονητές καταγράφουμε τα πάντα. Τι ταχύτητες πιάνει, επιτάχυνση, επιβράδυνση, ποια σημεία κινείται, χιλιόμετρα, ταχύτητα, τα πάντα. Υπάρχει όμως κάτι που λέγεται προσωπικότητα αθλητής. Δηλαδή, να πω ένα παράδειγμα. Ο Όλιβερ Καν στην Γερμανία ήταν ένας που είπε και ο Χάγκεν. Ήταν ένας τερματοφύλακας με πολύ μέτρια τεχνική. Από την άλλη, και τέτοια προσωπικότητα, αυτό που μετέδιδε στους συμπαίκτες του ήταν τόσο μεγάλο, που φυσικά θα μπορούσε να παίξει σε οποιαδήποτε ομάδα του κόσμου βασικός και να ξεχωρίζει. Οι ψυχικές δυνάμεις του αθλητή, η ικανότητά του να τα αποκρίνεται σε πολύ δύσκολες συνθήκες, είναι τόσο ευμετάβλητο το τι μπορεί να συμβεί σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα, που υπάρχουν αθλητές που την ώρα εκείνη καταραίουν και υπάρχουν άλλοι αθλητές που πηγαίνουν μπροστά στα δύσκολα, ή ακόμα και από την ανάποδη μεριά, στον υπερβολικό ενθουσιασμό. Όλα αυτά είναι μη μετρήσιμα. Έχω ως προπονητής δουλέψει και με ποδοσφαιριστές που στο 70-75 φαινόταν ότι υπάρχει μια κόπωση και ήμουν έτοιμος να τους αλλάξω, και μετά τους έμαθα καλύτερα με το πέρασμα του χρόνου, καταλάβαινα ότι στα τελευταία λεπτά, που είναι και τα πιο σημαντικά και η μπάλα, κάνανε κατάθεση ψυχής και πάλι μου δίνανε πράγματα. Αυτά είναι τα μη μετρήσιμα πράγματα που οφείλει ένας προπονητής. Γι' αυτό και είναι σημαντικό να κάτσει αρκετό καιρό σε μια ομάδα, με τον καιρό τα μαθαίνει αυτά, να τα προσμετρήσει και να κάνει τις καλύτερες δυνατές επιλογές.
Είπες ο προπονητής πρέπει να προσμετρήσει και ανθρώπους και δεδομένα. Θα πάω στον Pep Guardiola. Πήρε με τη Manchester City το Champions League και ένα μέρος από τις δηλώσεις του πάντα είπε θέλουμε περισσότερα, και αυτό είναι λάθος. Πρέπει να είσαι φιλόδοξος αλλά όχι άπλιστος. Αυτή η διοργάνωση, είπε ο Guardiola, του Champions League μου έχει δώσει πολλά περισσότερα από όσο θα μπορούσα να έχω φανταστεί. Εδώ μπαίνει αυτό που λέμε η προσωπικότητα, ο ανθρώπινος παράγοντας. Για δώσ' μου τη δική σου εκτίμηση.
Για συνολική αντίληψη για τη ζωή, είναι κάτι που και για μένα, για την καριέρα μου, εγώ Θεωρώ ότι πήρα πάρα πολλά πράγματα από την καριέρα μου. Φυσικά ήμουνα και είμαι τρομερά φιλοδόξος, πάντα θέλω περισσότερα. Ταυτόχρονα κάθε μέρα που περνάει στη ζωή μου νιώθω ευγνωμοσύνη για όλα αυτά που έχω κατακτήσει. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο, αντίθετα το ένα μπορεί να εκτοξεύσει το άλλο σε ακόμα μεγαλύτερα επίπεδα, να έχει επίγνωση για το τι έχει καταφέρει, για το τι σου δίνει. Και να μην μένεις όμως σε αυτό. Είναι η λεπτή γραμμή ανάμεσα στην φιλοδοξία και στην αλαζονία, τον εξυχασμό. Είναι λεπτές ισορροπίες και νομίζω ότι μόνο όσοι μπορούν να βρουν αυτή την ισορροπία μπορούν να είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο για πάρα πολλά χρόνια. Η διάρκεια είναι αυτή που τους καθιερώνει.
Θέλω την εκτίμησή σου στην αγωνιστική πλευρά για την Manchester City φέτος και για το γεγονός ότι πήρε το τρόπαιο.
Κοίταξε, εγώ είμαι χαρούμενος που το πήρε όσον αφορά τη συνολική εικόνα της σεζόν, γιατί έπαιξε εκπληκτικό ποδόσφαιρο κατά διαστήματα. Και ακόμα μια φορά ο Γκουαρδιόλα εξέπληξε τους πάντες, ακόμα και τον ίδιο τον εαυτό φαντάζομαι, γιατί με τη φυγή του Κανσέλου, με το Κανσέλο υπήρχε μια εμφανής έλλειψη στα μπακ. Μια ομάδα που στηριζόταν στο μπακ στο 4-3-3 που έπαιζε πάντα ο Γκουαρδιόλα και όμως άλλαξε μεσούσεις στις περιόδου των σχηματισμού. Έκανε ένα σχηματισμό που δεν είχε ξαναπαίξει με αυτόν τον περιβόητο ρόμβο πίσω από το Χάλαντ στο 3-4-2-1 και ειλικρινά χάρηκα που το κατέθεσε, αν και στον τελικό έκανε ένα από τα χειρότερα της παιχνίδια φετινά, δεν το δικαιούταν στον τελικό, αλλά συνολικά για την εικόνα της με χαροποίησε το γεγονός ότι το κατέκτησε.
Στην ΑΕΚ ο Αλμέιδα είπε ότι δεν έκανα κανένα λάθος όταν με κάλεσε η ΑΕΚ, ήθελα να έρθω στην Ευρώπη αλλά να έρθω σε αυτή την ομάδα, οπότε δεν έκανα κανένα λάθος. Έβαλε τη δική του σφραγίδα στην ΑΕΚ φέτος ο Ματίας Αλμέιδα.
Σαφέστατα. Έκανε κάτι που δεν το έχουμε ξαναδεί στην Ελλάδα. Έπαιξε ένα ποδόσφαιρο πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα. Στο ένα εναντίον ενός σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του γηπέδου, με τρομερές εναλλαγές θέσεων, με λίγα τακτικά ζητούμενα, για να είμαστε ειλικρινείς και ξεκάθαροι, το οποίο απέδωσε ένα ελκυστικό πραγματικά ποδόσφαιρο. Αλλά εγώ θεωρώ ότι το μεγαλύτερο όπλο του Αλμέιδα στη φετινή ΑΕΚ, το μεγαλύτερο όπλο της ΑΕΚ, ήταν ότι οι πάντες μέσα στον οργανισμό κατάλαβαν από την πρώτη στιγμή ότι είναι το απόλυτο αφεντικό των αποδητηρίων. Έχουν περάσει και άλλοι καλοί προπονητές από την ΑΕΚ, αλλά νιώσανε την αμφισβήτηση όλος ο οργανισμός, είτε ποδοσφαιριστές, είτε συνεργάτες, είτε οτιδήποτε. Και αν μπει το μικρόβιο της αμφισβήτησης, ο πρόσωπο του προπονητή μέσα στα αποδητήρια το έχει χάσει το παιχνίδι. Είναι κάτι που ειλικρινά με παραξενεύει με τους Έλληνες παράγοντες που το κάνουν κατά κόρον με τους προπονητές. Είναι σαν να βάζουν αυτόν γκολ στην ίδια του στην ομάδα. Μόλις νιώσει ο αθλητής ότι αμφισβητεί το προπονητή, ταυτόχρονα καταραίει όλο το οικοδόμημα.
Λοιπόν, μίλησες για αμφισβήτηση. Θα ήθελα να μου πεις στο υψηλότερο επίπεδο, όπως είναι ένα παγκόσμιο κύπελο, έρχεται ο Λιονέλ Σκαλόνι, εκπροσωπεί μια χώρα με παράδοση στο ποδόσφαιρο, με παγκόσμιους τίτλους, με ένα Μαραντόνα, κουβαλάει έναν Μέση και δηλώνει ότι το σημαντικό είναι ο δρόμος. Ο δρόμος που ακολουθούμε, υποσκαλώνει, το τι απολαμβάνουμε με αυτούς τους παίκτες. Είμαι πεπεσμένος, συνέχισε, ότι όταν το απολαμβάνεις τα πράγματα έχουν μια διαφορετική γεύση και ζεις αλλιώς. Πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο είναι στο μεγαλύτερο, στο ψηλότερο επίπεδο, που σίγουρα είναι και η μέγιστη πίεση, να φτάσεις να απολαμβάνεις τα πράγματα και να αποφορτίζεσαι, Δημήτρη?
Ξέρω ότι δεν είναι ιδιαίτερα εύκολο, γιατί είναι τρομακτικά μεγάλη η πίεση. Καμιά φορά το δηλώνουμε και για να δώσουμε μια εικόνα στον υπόλοιπο κόσμο για το πώς πρέπει να μας βλέπει, παρά το ίδιο ότι το βιώνουμε μέσα μας. Θεωρώ ότι ο Σκαλόνι το μεγαλύτερο του όπλο ήταν ότι ήταν πολύ κοντά ηλικιακά με τους ποδοσφαιριστές. Δεν παρουσίασε τίποτα το καινοτόμο προπονητικά, δεν το συζητώ. Ταυτόχρονα όμως κατάφερε να τους εμπνεύσει και να τους βγάλει αυτό το άγχος που υπήρχε όλα τα προηγούμενα χρόνια για το οπωσδήποτε πρέπει να το κατακτήσουμε, οπωσδήποτε πρέπει να φτάσουμε ψηλά. Και έτυχε και στη συγκυρία ενός Μέση που ήταν ξεκάθαρο από την αρχή ότι με τη συνδρομή του Θεού του ποδοσφαίρου όλα θα γινόντουσαν για να το σηκώσουν.
και ξεπέρασαν και αυτό που λέμε την πίεση και όλα τα φώτα πάνω τους, έτσι.
Ναι, ακριβώς. Νομίζω ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα που έκανε, δηλαδή παρά προπονητικά.
Και εσύ γνωρίζεις πάρα πολύ καλά ότι η αποθέωση μέχρι το να γίνουν τα πράγματα από δοκιμασία είναι ένα δευτερόλεπτο στην κυριολεξία, σαν να τρέχεις 100 μέτρα μόνο ή 60 κλειστό.
Είναι ακριβώς, αλλά μαθαίνεις να ζεις με αυτό. Το σημαντικό είναι να μην σε επηρεάζει να μην σε επηρεάζουν οι εξωτερικοί παράγοντες. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό να έχεις τώρα αυτό συνδέεται με αυτό που είπαμε πριν, να έχεις απόλυτη επίγνωση των ικανοτήτων του, το τι έχεις καταφέρει, τι θες να καταφέρεις και να μην βγαίνεις από τον δρόμο σου και να συνεχίζεις. Δηλαδή, εμένα και ποδοσφαιρικά και προπονητικά υπήρχαν περίοδοι που η αγορά, όπως το λέμε, είχε πάρα πολύ ψηλά, το υψηλότερο επίπεδο της Ευρώπης, άλλες φορές με είχε πάρα πολύ χαμηλά. Αυτό που κατάφερα και θεωρώ από τα μεγαλύτερα επιτεύγματά μου είναι εγώ να συνεχίζω το δρόμο μου, να μην σταματάω τη δουλειά μου και τελικά να μην είχαμε μια πάρα πολύ πλούσια καριέρα.
Και μέσα στην διαδρομή σου με τις αποτυχίες, τις επιτυχίες, έζησες όλες τις στιγμές. Μία από αυτές ήταν το Μάρτιο του 1999 με την Juventus, όπως έχει καταγράψει ο ελληνικός τύπος, τον τηλεφωνητή σου. Η Αγγελική Αγραχάδη, τότε υπεύθυνη τύπου, σου είχε αφήσει, λέει, ένα μήνυμα. Οι φωνές 90.000 ανθρώπων δεν μπορεί να είναι πιο δυνατές από την
Η Όλγα Νικολαίδου ήταν.
Οι φωνές, λέει, 90.000 ανθρώπων δεν μπορεί να είναι πιο δυνατές από την ψυχή σου. Αυτό θα μπορούσε να γίνει τίτλος ταινίας και βιβλίου, έτσι.
Είναι αλήθεια. Θέλω να πω ότι ακόμα και για εκείνη την συγκεκριμένη σεζόν είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Δηλαδή, είναι το τι αποστοιχεύει ο ανθρώπινος ζωής και τι θέλει να βλέπει. Μιλάμε για τη χρονιά που πήγα κορυφαίο τερματοφύλακα του Champions League. Οπότε, είναι το πού στρέφουμε τον προβολέα. Αν θέλουμε να το στρέψουμε στο ότι ήταν μια σεζόν που έχουν συμβάλει τα μέγιστα στο να φτάσει τόσο ψηλά μια ελληνική ομάδα ή σε μια μεμονωμένη στιγμή που. Μπορεί να στήχησε όντως, αλλά δεν θα είχαμε φτάσει εκεί αν δεν υπήρχε εγώ. Άρα έχει να κάνει με το που είχε να βλέπει ο καθένας. Και όλα τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής μου υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι που με σταματάγανε και μου λέγανε για τη χρονιά που έκανα και πόσο περήφανοι και χαρούμενοι είναι που φτάσαμε μέχρι εκεί εξαιτίας μου. Και κάποιοι άλλοι φυσικά ότι αν δεν υπήρχε εκείνη τη στιγμή θα είχαμε φτάσει πιο ψηλά. Όπως και σε όλα τα πράγματα, είναι το τι θέλεις να βλέπεις. Υπάρχουν άνθρωποι, θέλω να πω, που μένουν στο αρνητικό, έτσι κι αλλιώς, από τη φύση του.
Αυτό που λες είναι τι θέλεις να βλέπεις και τι ορισμό δίνεις στα πράγματα. Και επειδή έχεις πει ότι η σχέση με τον κόσμο, με τους φιλάθλους, είναι παράξενη σχέση, μια σχέση λατρείας και μίσους, υπάρχει φορές που ο κόσμος με λάτρεψε και έχω δει και την άλλη όψη του νομίσματος. Έτσι, το θέμα είναι πώς περνάς μέσα από αυτές τις καταστάσεις.
Ακριβώς. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Εγώ κατανοώ απόλυτα τον κόσμο. Είναι τέτοια η σχέση του με το ποδόσφαιρο, με την ομάδα του. Δηλαδή, μπορεί να έχει πολλές δυσκολίες στη ζωή του και μια νίκη την Κυριακή να του δώσει χαρά για όλη την ομάδα. Οπότε, έχω υπάρξει το παδός που το κατανοώ απόλυτα. Το σημαντικότερο είναι όταν είσαι αθλητής να μην σε εκτρέπει αυτή η συνθήκη.
Και όχι μόνο στον αθλητισμό, Δημήτρη, και στην κοινωνία, αν πάρουμε την ερμηνεία, όχι την ετυμολογία της λέξης όχλος, μία από τις ερμηνείες είναι ότι ονομάζεται το ανοργάνωτο πλήθος, είναι η μάζα των ανθρώπων που εμφανίζει μία δυναμική. Και αυτό το βλέπουμε και σε καταστάσεις κοινωνικές που έχουν γράψει ιστορία, όχι μόνο στον αθλητισμό όχλος, έχει τη δική του δυναμική και εκεί σε αυτόν που απευθύνεται πρέπει να είναι πολύ δυνατός. Έτσι, όταν απευθυνθεί ο όχλος σε μία μονάδα, σε έναν άνθρωπο, έχει την κοινωνική διάσταση.
Είναι τεράστια ψυχικά αποθέματα, έτσι κι αλλιώς θέατρο και ποδόσφαιρο χωρίς κόσμο δεν υφίσταται. Και στον πρόλογο που κάνατε, που έχουν υποθεί πολύ ωραία πράγματα από ανθρώπους, μην ξεχνάμε ότι έχουν υποθεί ασύλληπτα πράγματα για το ποδόσφαιρο από ανθρώπους των τεκνών, σκηνοθέτες, συγγραφείς. Έχουν υποθεί εξαιρετικά πράγματα. Αυτό δείχνει τη δύναμη του ποδοσφαίρου στην κοινωνία.
Και εδώ, Δημήτρη, έχουν ασχοληθεί οι ψυχαναλυτές, ψυχολόγοι, Φρόιντ, Λεμπόν, έχουν μιλήσει για την ψυχολογία των μαζών, το έχουν χρησιμοποιήσει πολιτικοί που έχουν γράψει ιστορία από όποια πλευρά και αν την βλέπει ο καθένας. Ο όχλος είναι δύναμη. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο, έτσι.
Είναι αλήθεια. Και εμείς δεν ξέρουμε, εντάξει, ο όχλος επηρεάζει καταρχά. Ξεκινήσουμε από το βασικό. Ο όχλος καθορίζει το οποίο θα μας κυβερνήσει, έτσι κι αλλιώς. Οπότε καθορίζει τη συνθήκη σε μεγάλο βαθμό.
Δημήτρη, για πες μας σήμερα πού βρισκόμαστε, ποια είναι η τάση στο ποδόσφαιρο και θέλω να μου πεις την τάση από την ημέρα που έρχεται ένα νέο παιδί απλώς για να αθληθεί, πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο είναι να φτάσει στο σημείο του πρωταθλητισμού ή μετά να το κάνει και να φτάσει στο σημείο των επαγγελματικών απολαβών. Για δώσε μας το σήμερα.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι ελάχιστα τα ποσοστά, γι' αυτό εγώ, ας πούμε, για τον γιο μου τον μικρό, αν με ρώταγε κάποιος μέσα μου αν θα ήθελα να ασχοληθεί με τον αθλητισμό, θα του έλεγα σίγουρα ναι. Αν μου λέγε για τον πρωταθλητισμό, για πάρα πολλούς λόγους θα ήμουν πιο διστακτικός. Είναι πάρα πολύ μικρά τα ποσοστά, δεν σου διασφαλίζει κανείς τίποτα, ειδικά στην Ελλάδα, όπου τις κατηγορίες τις μικρότερες πέρα από τη Super League δεν φτάνουν τα χρήματα ούτε καν για να επιβιώσεις. Νομίζω ότι κυνηγάνε πάρα πολλά, πολλά παιδιά, κυνηγάνε το όνειρο. Κυνηγάνε το όνειρο. Το ένα παιδί στις 100.000 είναι ελάχιστες οι πιθανότητες. Εγώ δεν το λέω αποτρεπτικά, αυτό το λατρεύω το μεταφυτισμό. Απλά πρέπει να είσαι ρεαλιστής όταν ξεκινάς κάτι τέτοιο. Πρέπει να είσαι ρεαλιστής και εσύ και οι γονείς σου σε ένα μικρό παιδί.
Εσύ που το έχεις δει από πολλές πλευρές που λέμε το ποδόσφαιρο, σε τι ποσοστό οι γονείς μένουν έξω που λέμε, δεν είναι προπονητές των προπονητών για να επηρεάσουν και τον ψυχικό κόσμο των παιδιών που είναι σε μια ευμετάβλητη ηλικία. Όταν μιλάμε για παιδιά, ας πούμε, από 7 ναι. μέχρι 15-16 ετών που διαμορφώνουν χαρακτήρα.
Ναι. Συνήθως παρεμβαίνουν, είναι παρεμβατικοί. Αλλά και δεν κατανοούν ότι κάνουν κακό στο ίδιο το παιδί. Αυτό είναι το παράδοξο. Το ίδιο το παιδί κάνουν κακό, το επηρεάζουν αρνητικά. Αλλά ξέρετε, υπάρχουν εξετάσεις για τα πάντα. Είτε να δώσεις για ξένη γλώσσα, να δώσεις ψυχιακές, να δώσεις για οδήγηση. Δεν υπάρχει καμία εξέταση στο να γίνεις γονιός. Οπότε πορευόμαστε με αυτό.
Πορευόμαστε με αυτό και το αντιμετωπίζουμε αναλόγως. Ιδιαίτερα στην Ελλάδα δεν υπάρχει αυτό που λέμε αθλητική κουλτούρα και εκπαίδευση, Δημήτρη, και δεν υπάρχει από το σχολείο. Έχουμε άλλο ένα αριθμητικό μείον, έτσι.
Είναι αλήθεια. Γενικότερα στερούμαστε σε πολλά πράγματα, παιδείας, αλλά δεν μου αρέσει το ανάθεμα. Έχουμε και εξαιρετικά χαρακτηριστικά ως λαός, ως κοινωνία. Έχουμε και τα τεράστια προβλήματα, τα τεράστια μειονεκτήματά μας. Είμαστε ένας ιδιαίτερος λαός. Το ήξερα, το κατανόησα ακόμα περισσότερο τα χρόνια που ήμουνα στο εξωτερικό. Το δυσάρεστο είναι ότι δεν δείχνουμε διάθεση να μάθουμε από τα λάθη μας και τα αρνητικά μας και να τα βελτιώσουμε. Αυτό είναι το δυσάρεστο.
Δημήτρη, από την εμπειρία σου στην Ιταλία, τι πήρες από εκεί, τι πρόσθεσες?
Και αθλητικά και ανθρώπινα πάρα πολλά πράγματα. Αθλητικά ήταν πολύ μεγάλη βελτίωσή μου. Είναι πολύ πιο επαγγελματίες από εμάς. Ο τρόπος δουλειάς μου, το τραβάνε το ποδόσφαιρο. Υπάρχουν άνθρωποι του ποδοσφαίρου που κρίνουν και αξιολογούν. Δυστυχώς εμάς οι παράγοντες περισσότεροι έχουν ένα αποκεντρικό μοντέλο που είναι άνθρωποι που δεν είναι του ποδοσφαίρου, αλλά είναι επιχειρηματίες και νομίζουν ότι γνωρίζουν τα πάντα για το ποδόσφαιρο. Εμπιστεύονται περισσότερο στο εξωτερικό ανθρώπου του ποδοσφαιρικού χώρου. Υπάρχει αξιολόγηση με αθλητικά, σημαντικά, τεκμηριωμένα κριτήρια. Οπότε όλα αυτά τα χρόνια που ήμουνα, βελτιώθηκα πάρα πολύ ως αναθλητής. Τώρα και από εκεί πέρα, επειδή ήμουν και σε μια χώρα με ωραίες πόλεις, με κουλτούρα, ήμουν στη Φλωρεντία και στην Τοσκάνη συνολικότερα σε 1-2 χρόνια. Ήμουν στο Μιλάνο, στη Ρώμη. Προφανώς τέτοια ερεθίσματα διαφορετικά αν μπορείς να τα αντιληφθείς και να τα, να τα κάνεις κάτι, σε βελτιώνει και σαν άνθρωπο.
Είπες σαν άνθρωπο. Ως άνθρωπος, ποιοι άλλοι άνθρωποι, Έλληνες ή ξένοι, σου πρόσθεσαν, σου έδωσαν στοιχεία τα οποία τα πήρες?
Και γενικότερα, εμένα μου αρέσει να... Μ' αρέσει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο, πάρα πολύ μικρός, παρακολουθούσα τα πάντα και προσπαθούσα να πάρω στοιχεία από τον οποιοδήποτε που μου άρεσαν, ακόμα και αν δεν τον συμπαθούσα, πόσο δε μάλλον αν τον συμπαθούσα. Οπότε είχα το δικό μου το στυλ, τα χαρακτηριστικά, αλλά προσπαθούσα συνέχεια να παρακολουθώ, να παρατηρώ και να παίρνω πράγματα και από άλλους, γιατί προφανώς δεν είμαστε οι καλύτεροι σε όλα. Είμαστε κάποιοι άνθρωποι που είναι χαρισματικοί, αρκετά καλοί σε κάποια, αλλά η διαρκής εξέλιξη είναι το μονοπάτι για να μείνεις σταθερά ψηλά. Εμένα και αλλιώς μου αρέσει, ακόμα και στην ηλικία που είμαι, μου αρέσει πάρα πολύ ο ρόλος του μαθητή. Είναι ένας ρόλος που τον απολαμβάνω, ακόμα και στις σχολές προπονητών που έκανα για αρκετά χρόνια παλιότερα, μέχρι το ανώτερο επίπεδο το UEFA Pro, υπήρχαν ώρες μέσα στη σχολή και μαθήματα ή κουβέντες από ανθρώπους του ποδοσφαίρου που έχουν γράψει την ιστορία τους, όπως ο Τέλης ο Μαντάκης, που τις ρουφούσα στα σφουγγάρι.
Είπες χαρισματικοί άνθρωποι και εξέλιξη. Εδώ βλέπουμε αθλητές, ποδοσφαιριστές, αλλά και από άλλα αθλήματα που διακρίνονται, που είναι σπουδαίοι μέσα στον αγωνιστικό χώρο και όταν φεύγουν από τα φώτα της δημοσιότητας καταραίουν ως άνθρωποι. Χάνουν περιουσίες, δεν έχουν ταυτότητα. Το συναντάμε, έτσι, όταν φεύγουν.
Μάστιγα μεγάλη. Κατάθλιψη, μελαγχολία, αυτοκτονίες, αλκοολισμός, διαζύγια. Τεράστια τα ποσοστά. Είναι τεράστια τα ποσοστά. Γιατί υπάρχει το εξής παράδοξο με τον αθλητή υψηλού επίπεδου. Ξέρει να κάνει μόνο αυτό. Είναι πάρα πολύ μικρός ηλικία. 35 χρόνων τελειώνουν τα πάντα. Δεν ξέρει να κάνει τίποτα άλλο. Δυστυχώς ζει σε μια φούσκα. Είναι εκτός πραγματικότητας της κοινωνίας και εκείνος και ο περιγυρός του. Και μόλις τελειώνει όλο αυτό, δεν έχει καμία ικανότητα ούτε πνευματική ούτε συναισθηματική να το διαχειριστεί.
Και αυτά δεν αναπληρώνονται ούτε με την ιδιότητα, αν είσαι νούμερο 1, νούμερο 2 στον κόσμο ως αθλητής, ούτε αν είσαι μέσα στους 5 πρώτους σε έσοδα χρημάτων, αυτό που λες. Καμία σχέση. Το ένα με το άλλο είναι εντελώς διαφορετικά. Κάποιος μπορεί να είναι σπουδαίος, τεράστιος αθλητής και μικρός άνθρωπος και κάποιος άλλος να έχει μικρότερη αθλητική αξία και να είναι τεράστιος άνθρωπος και η διαδρομή του να είναι υποδειγματική.
Όπως όλα τα επαγγέλματα. Βέβαια. Και τραγουδιστής και ηθοποιός και σκηνοθέτης.
Και γιατρός.
Και ζωγράφος και γιατρός.
Σε όλα τα επαγγέλματα.
Απλά μιλάω για επαγγέλματα κυρίως που μπορούν να επηρεάσουν και περισσότερο κόσμο, που λέγαμε πριν για τη μάζα, ότι παρακολουθούν πάρα πολλοί άνθρωποι μια τέχνη.
Όπως το λες, απ' την άλλη υπάρχουν και επαγγέλματα όπως η ιατρική, όπου καθορίζεις την τύχη κάποιων άλλων ανθρώπων. Δηλαδή το ποσοστό δεν έπαιξα καλά μια νότα ή είχα μια κακή μέρα. Έτσι, ένας καρδιοχειρουργός κρέμεται κάποιος η ζωή του, οπότε πρέπει να είναι 99,9% της 100, κάποιος ο οποίος είναι πιλότος σε ένα αεροπλάνο, είναι αυτό που λέμε απαγορεύεται η κακή του μέρα, έτσι, με αυτή την έννοια το αναφέρω. Οπότε η σημαντικότητα πέρα από τη δημοφιλία είναι πιο πάνω, γιατί πρέπει να διαχωρίσουμε τη δημοφιλία με τη σημαντικότητα του επαγγέλματος.
Ναι, σαφέστατα, δεν εννοούσα αυτό. Εννοούσα ότι ναι, στη μεγαλύτερη μάζα υπάρχει το πρότυπο και μπορεί να επηρεάσει τα νέα τα παιδιά. Σαφέστατα, υπάρχουν επαγγέλματα απείρως πιο σημαντικά από αυτά που ανέφερα. Εγώ μίλαγα τελείως όσο αφορά τα πρότυπα της κοινωνίας για τους νέους.
Απλώς για τη συζήτηση και για την κουβέντα και για το ακροατήριο έβαλα και αυτά τα στοιχεία.
Ναι, σαφέστατα.
Αλήθεια, ποιον Έλληνα αθλητή ή αθλήτρια εκτός ποδοσφαίρου ή και εκτός Ελλάδος θα ήθελες να προπονήσεις?
Αντετοκούμπο.
Αντετοκούμπο, έτσι.
Είναι υπεραθλητής. Είναι υπεραθλητής.
Και εκτός από το ποδόσφαιρο, πες μου ένα άλλο άθλημα που θα ήθελες. Παραδείγματος χάρη την εθνική ομάδα ανδρών ή γυναικών στην υδατοσφαίριση. Πες μου μια άλλη ομάδα έξω από το ποδόσφαιρο που θα ήθελες να προπονήσεις.
Η αλήθεια είναι ότι επειδή είχα ασχοληθεί πάρα πολύ και με τον μπάσκετ για πολλά χρόνια, έπαιζα και σε αντρική ομάδα ταυτόχρονα, ενώ ήμουν πιτσιρικάς με το ποδόσφαιρο. Μου αρέσει πάρα πολύ το μπάσκετ, μου αρέσει πάρα πολύ το βόλεϊ. Αλλά θεωρητικά, αν μπορούσαμε να γυρίσουμε τον χρόνο πίσω, την εθνική ομάδα μπάσκετ, την Γκάλη, την Γιαννάκη και τον άλλο των παιδιών που λέμε, να ξέρει το όνειρο του κάθε ανθρώπου που ασχολείται με τον αθλητισμό.
Και αν είχες τη δυνατότητα πέρα από το επαγγελματικό στοιχείο, το οικονομικό στοιχείο, σε ομάδα του ποδοσφαίρου, ποια θα ήθελες να προπονήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο? Είτε εθνική ομάδα, είτε σε διασυλλογικό επίπεδο.
Ναι, αναφερόμαστε στο παρόν ή...
Όλα, χωρίς χρονικό περιορισμό.
Χωρίς χρονικό περιορισμό. Εντάξει, έχουν υπάρξει εθνικές ομάδες που... αλλάξαν πάρα πολύ τον χάρτη του ποδοσφαίρου, είτε είναι η Ολλανδία κάποια εποχή, είτε είναι η Αργεντινή, είναι πολλές, δεν θέλω, είναι αρκετές οι περιπτώσεις που θα ήθελα να ήμουν απλά παρόν, ούτε καν να ήμουν προπονητής, απλά να ήμουν παρόν και να μπορούσα να το βιώσω εκ των έσω.
Λοιπόν, δεν έχουμε οικονομικό περιορισμό, ποιον παίκτη θα έπαιρνες σε οποιαδήποτε ομάδα ήσουνα? Είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό.
Εντάξει, αυτή τη στιγμή, επειδή οι επιθετικοί κάνουν τη διαφορά, δηλαδή τα υπόλοιπα μπορείς να τα αναπληρώσεις κατά κάποιον τρόπο και το είδαμε αυτό και στη φετινή σεζόν με τον Χάλαντ, τη Σίτη, την μεταμέση και Κριστιάνο Ρονάλντο εποχή που θεωρώ ότι είμαστε πολύ τυχεροί όσοι το ζήσαμε. Το να υπάρχουν αυτοί οι δύο και να τους βλέπουμε κάθε εβδομάδα. Νομίζω ότι ο Χάλαντ με τον Εμπαπέ αυτή τη στιγμή είναι το καινούριο δίδυμο που θα μας απασχολήσει για όλα τα υπόλοιπα χρόνια.
Η επιβάρυνση, όχι μόνο η σωματική αλλά και η ψυχική, είναι πάρα πολύ μεγάλη σε αυτό το επίπεδο. Ποια είναι η άποψή σου για το παγκόσμιο κύπελο που δεν έγινε θερινούς μήνες για πρώτη φορά? Πάνε οι ποδοσφαιριστές έτσι να παίζουν 10 μήνες και σε τι επίπεδο, πέρα από τους θεατές που παρακολουθούν το θέαμα? Η άποψή σου?
Νομίζω ότι αποδείχθηκε ότι το ότι πήγανε όχι καλοκαίρι αλλά πήγανε σε αγωνιστική περίοδο αποδείχθηκε ότι ήταν πολύ ωφέλιμο όσο αφορά το ίδιο το Μουντιάλ. Τώρα ο αριθμός των παιχνιδιών για τους αθλητές είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα που όλοι οι προπονητές το φωνάζουν, αλλά σαν παγκόσμιο κύπελο ήταν πάρα πολύ καλό αυτό που παρακολουθήσαμε.
Λοιπόν, θέλω ο Δημήτρης Ελευθερόπουλος να μας πει για τους Έλληνες, για την ομογένεια, είναι σε όλο τον πλανήτη.
Τι να πω, είναι ειλικρινά, είναι αυτό που είπα στην αρχή, ότι επειδή το έζησα για αρκετά χρόνια, καταλαβαίνω τι σημαίνει η νοσταλγία, τι σημαίνει... Εγώ πιο πολύ βίωνα συναισθήματα συγκίνησης για τη χώρα μου όταν έφυγα παρά πριν φύγω. Δεν μπορούσα να κατανοήσω το μέγεθος. Το τι μπορεί να έχει γραφτεί μέσα σου ψυχικά όσον αφορά τη χώρα σου ενώ βρισκόμουν σε αυτή. Να την κουβαλάνε πάντα μέσα τους και μακάρι να τους κάνουμε περήφανους, γιατί εγώ πιστεύω πάρα πολύ το που επειδή με προλογίσατε και με ένα υπέροχο τραγούδι, αυτό το στίχο από ένα άλλο τραγούδι που δεν είναι άλλο να πεθαίνεις για την Ελλάδα και άλλο εκείνη να σε πεθαίνει. Είναι υπέροχο να πεθαίνεις για τη χώρα σου. Είναι πολύ δυσάρεστο η ίδια η χώρα που μας πεθαίνει.
Κυρίες και κύριοι, ο παγκόσμιος Έλληνας Δημήτρης Ελευθερόπουλος ήταν στην Αθλητική Φωνή. Δημήτρη, χαρά και τιμή μας. Κάθε επιτυχία στη συνέχεια σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο. Να έχεις υγεία. Σε ευχαριστώ πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και πάντα να δίνετε τη φωνή της Ελλάδας σε όλο τον πλανήτη.